Assalomu alaykum qadrdon onalar. Bugungi suhbatimiz sizga juda yoqadigan mavzuda, ya'ni bizning onalik vazifamizga tegishli. Bugungi suhbatimiz Ishoqning xotini Rifqo haqida bo'lib, uning qanday ayol bo'lganini birgalikda ko'rib chiqamiz. Umuman olganda, bu ayol irodasi kuchli, o'z istagancha yo'l tutadigan va farzandlarini ham bo'ysundira oladigan ayol bo'lgan. Har bir ona farzandiga mening aytganimni qil deydi. Esob bilan Yoqubning onasi Rifqo ham bu gapni o'sha kuni 3 marta takrorladi. Birinchi marta aytganida juda yomon ish qilayotganini o'zi ham bilmagan bo'lsa kerak. Ishoq o'g'li Esovga gapirayotganda Rifqo eshitib turgan edi. Esov dalaga ovga ketganida Rifqo o'g'li Yoqubga dedi: "Akang Esovga otangning aytgan gapini eshitib qoldim. Otang unga menga birorta hayvon ovlab kel. Men yaxshi ko'radigan bironta mazali taom tayyorlagin. Taomni yeb o'limimdan oldin egam oldida seni duo qilayin" dedi. "Endi mening gaplarimni yaxshilab eshit va aytganimni qil o'g'lim. Suruvga borib menga ikkita uloqchani tanlab kel. Uloqchalardan otang yaxshi ko'radigan mazali taom tayyorlab beray. Agar Rifqo o'g'illari va turmush o'rtog'i uchun yaxshi va mazali taom tayyorlab berib, Xudoga ibodat qilishni aytganida juda yaxshi ish qilgan bo'lardi, ammo u o'g'li Yoqubni o'g'irlik qilishga, ya'ni akasining duosini o'g'irlashga undaydi. U kichik o'g'li otasining barakali duosini olishini istagan. Qanday qilib ona bir o'g'lini boshqasidan afzalroq ko'rishi va ko'proq sevishi mumkin? Ammo Rifqo o'zgacha. Erimni aldasam Esovga tegishli bo'lgan duo Yoqubniki bo'ladi deb o'ylagan. Qarang, uning tabiati ham ko'pchiligimizniki kabi juda insonga va tanaga xos. Shu paytda Xudoga emas, o'zining hiylalari va aqliga tayanib ish ko'rdi. Rifqo farzandlari tug'ilayotgan paytda Xudoning va'dasini unutmagan bo'lish kerak. Xudo unga shunday degan edi: "Sening qorningda ikkita xalq bor. Sendan tug'iladiganlar ikki xalqqa bo'linar. Biri ikkinchisidan kuchli chiqacak, kattasi kichigiga xizmat qilacak." Shu narsani yodida tutgani holda Xudoning o'rniga harakat qilishni istadi. Axir, Xudo unga va'da bergan edi-ku. Rifqo erini aldashi, o'g'lini esa yolg'ondan rol o'ynashga majbur qilishi va katta o'g'lining ko'nglini xafa qilishi shart emasdi. Xudo avvaldan hali egizaklar tug'ilmay turib, ukasi akasi ustidan bosh bo'lishini aytgan edi. Ammo Rifqo imoni suslik qilib, Xudoga yordamlashib yuborishni istadi. Albatta, har bir yomon ishning oqibati bo'lganidek, ularning bu ishlarini ham oqibatlari kelajakda kutib turardi. Uning nazarida Rifqo aldamayotgan edi. Aksincha, eri Xudoning irodasini bajarishiga yordamlashayotgan edi. Irodasi kuchli ayollarning doimo o'z xatti-harakatlarini oqlaydigan bahonalari va sabablari bo'ladi. Biz shunday deymiz: "Buni o'zim uchun qilayotganim yo'q, sen uchun qilyapman." Yoqub onasining aytganiga qarshi chiqdi: "Onajon, bilasiz-ku o'zingiz, akam Esov Serjun, mening terim esa silliq" dedi Yoqub Rifqoga. "Mabodo otam meni paypaslab ushlab ko'rsa nima bo'ladi? Aldayotganimni otam bilib qoladi. Otam meni duo qilish o'rniga la'natlaydi-ku." Rifqo esa har qanday ona javob berishi mumkin bo'lgan javobni berdi: "O'sha la'nat menga kelsin, bolaginam. Biz bolalarimiz ustiga kelishi mumkin bo'lgan baxtsizlikni o'z yelkalarimizga olib, bularga dosh bera olamiz deb o'ylaymiz." Ammo Rifqo Xudoga qarshi chiqayotgan edi. "Nega shunday qilamiz? Ko'pincha Xudo menga bergan va'dasini unutib qo'ysa-chi?" degan qo'rquv bizni shunday ishlar qilishga undaydi. Ammo Xudovand o'z so'ziga sadoqatli. U hech qachon va'dasini unutmaydi. Aziz ayollar, Xudovand haqida yaxshiroq bilishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.